Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας με θέμα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Κύριος μας δίνει δικαιώματα και μας λέει και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Και έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είδαμε με τη χάρη του Θεού το πρώτο κεφάλαιο μέχρι τώρα και θα δούμε τώρα, θα μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας μία αιώνια κληρονομιά. Και ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβεί εδώ κάτω στη γη, η πραγματική πατρίδα μας είναι επάνω στον ουρανό. Και αυτό είναι μία θαυμαστή αλήθεια και είναι θαυμαστό κάθε φορά να μπορούμε σε οτιδήποτε μας συμβαίνει να στρέφουμε τα μάτια μας επάνω και να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβαίνει στη δική μου τη ζωή, ο Θεός είναι στο θρόνο Του. Και είναι ο Κύριος της ιστορίας.
Έτσι.
Ξέρει από πριν τι θα συμβεί. Απίθανο δεν είναι αυτό? Τις προάλλες μιλούσα κάπου από το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου ο Θεός δίνει στον Δανιήλ γύρω στο 540 π.Χ. το τι θα συμβεί στην Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, μετά στην Περσική Αυτοκρατορία, μετά στην Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και είμαστε στο 540 π.Χ. και ο Θεός λέει στον Δανιήλ την ιστορία μέχρι τα χρόνια των Ρωμαίων. Έτσι. Καταπληκτικό. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, ό,τι να ακούμε στις ειδήσεις, ό,τι και να τρομακτικό να συμβαίνει, ο Θεός έχει την κατάσταση στα χέρια Του, γνωρίζει το μέλλον, είναι ο Κύριος της ιστορίας και από τη στιγμή που αναπαυόμαστε στα χέρια Του και αναπαυόμαστε στην αγκαλιά Του, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε απολύτως.
Έτσι.
Ο πατέρας μου έχει τα πάντα στα χέρια Του. Έχει τα πάντα στην εξουσία Του. Και με καλεί και εμένα να περπατήσω, λέει, αντάξια αυτής της κληρονομιάς που μου έχει χαρίσει. Έτσι πάμε στην 1η Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο. 1η Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο. Και αφού λέει πριν ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι τελειώνει, οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι. Ξεραίνεται το χορτάρι, πέφτει και το άνθος. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου και αυτός ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός, είναι αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, λέει, που κηρύχθηκε σε εσάς. Συνεχίζει λοιπόν και λέει, μια και ο λόγος του Κυρίου είναι αιώνιος και αυτός ο λόγος κηρύχθηκε σε εσάς. Τώρα εσείς, λέει, πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε λογής δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κακογλωσιά. Κακογλωσιά, το κουτσομπολιό που λέμε. Από πού προέρχεται η λέξη κουτσομπολιό? Ετυμολογία. Σύνθετη λέξη από το κόπτο και εμβολιάζω. Το κουτσομπολιό προέρχεται από το κόπτο και εμβολιάζω. Κόβω κάτι από εδώ, τον μπολιάζω κάπου εκεί. Κόβω κάτι από εκεί, τον μπολιάζω κάπου. Γι' αυτό είναι το κουτσομπολιό, έτσι. Και φυσικά το κουτσομπολιό δεν σημαίνει ότι λες καλά πράγματα για τον άλλον, είναι υπέροχος άνθρωπος, καταπληκτικός, με χαρίσματα. Έτσι, το κουτσομπολιό έχει την αρνητική έννοια, είναι η καταλαλιά. Το να μιλάει κανένας εναντίον κάποιου, κακογλωσιά που το λέει εδώ πέρα. Προσέξτε, εδώ ο λόγος του Θεού λέει πετάξτε τα από πάνω σας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα γίνει αυτόματα. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα στη ζωή μου, ζωοποιεί το Πνεύμα μου και αρχίζει να εργάζεται μέσα μου. Αλλά εγώ αποφασίζω πόσο θα προχωρήσω με τον Κύριο και τι θα ζήσω από αυτά που μου λέει ο Λόγος του Θεού να ζήσω. Εντάξει. Ο Θεός, παιδιά, δεν μας αναγκάζει, όπως δεν μας ανάγκασε στην αρχή όταν μας έπλασε να τον ακολουθήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Άφησε τον Αδάμ και την Εύα ελεύθερους. Τους είπε, παιδιά, θέλετε να με υπακούτε? Δεν θέλετε? Υπάρχει και ο δρόμος της παρακοής. Ο άνθρωπος διάλεξε την παρακοή. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, σταυρώνεται για χάρη μας. Και πάλι ο Θεός δεν μας λέει, κοιτάξτε, εγώ έδωσα το γιο μου να σταυρωθεί για σας. Λοιπόν, όλοι μετανοείτε και πιστεύετε και τελειώνουμε. Δεν το είπε έτσι. Μερικοί λένε από μέσα του θα έπρεπε. Αλλά μας άφησε ελεύθερους, έτσι. Μας άφησε ελεύθερους. Όποιος θέλει, δέχεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και το απίθανο είναι ότι και αφού δεχόμαστε τη σωτηρία του Χριστού και πάλι δεν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε πνευματικά και να αυξηθούμε πνευματικά. Λέει όσο θέλεις και αν θέλεις. Γι' αυτό ο καθένας μας μόνος του αποφασίζει πόσο θα προχωρήσει πνευματικά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή εσύ να θέλεις να προχωρήσεις πνευματικά και ο Θεός να μην σε αφήσει. Ούτε υπάρχει περίπτωση εσύ να μην θέλεις να προχωρήσεις πνευματικά. Να πεις εγώ γνώρισα τον Κύριο, φτάνει αυτό, θα κάτσω τώρα σε μία γωνιά και θα ησυχάσω και θα αράξω και όλα καλά και όμορφα. Και ο Θεός να σου πει με το ζόρι όχι θα προχωρήσεις. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Γι' αυτό μέσα στο λόγο του μας λέει τι θέλει ο Θεός και τι ευαρεστεί τον Θεό, τι ευχαριστεί τον Θεό. Δεν μας αναγκάζει. Γι' αυτό είναι λάθος η νοοτροπία να πιστεύουμε ότι εγώ θα ζω το κατά δύναμη όσο μπορώ. Δεν βαριές, άνθρωποι είμαστε. Θα φυτοζωήσουμε όπως να είναι. Και κάποια στιγμή ο Θεός μέσα στο έλεος του. Ο Θεός ήρθε και κατοίκησε μέσα σου. Από τη στιγμή που έδωσες την ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοίκησε μέσα σου. Και καθώς κατοικεί μέσα σου, σου δίνει τη δύναμη να προχωρήσεις. Αλλά εσύ προχωράς. Αν θέλεις προχωράς. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη, μας δίνει τα εφόδια και μας λέει τώρα προχωρήστε. Αλλά εγώ θα πετάξω από πάνω μου την κακία. Δεν θα φύγει από μόνη της. Καταλαβαίνετε, αυτό λέει. Πετάξτε λέει την κακία όπως. Εγώ θα πετάξω τον δόλο, τη δολιότητα από πάνω. Εγώ θα πετάξω το φθόνο από πάνω μου, το να μη ζηλεύω δηλαδή. Εγώ θα το πετάξω. Θα μου πεις μόνος σου, όχι με τη δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα. Αλλά εγώ θα πάρω την απόφαση και θα πω αυτό δεν το θέλω. Τελείωσε. Δεν θέλω να υπάρχει στη ζωή μου κακία. Δεν θέλω αυτήν την σκέψη την κακή που έρχεται την αποκηρύττω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Την διώχνω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν την δέχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό εγώ θα το αποφασίσω και εγώ θα το πω. Και εγώ θα αντισταθώ στις επιθέσεις του εχθρού. Ο Θεός μου δίνει τη δύναμη. Εντάξει. Αλλά εγώ αποφασίζω και προχωράω. Πετάξτε τα λέει. Και επίσης λέει σαν τα νεογέννητα βρέφη να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα για να αυξηθείτε και να φτάσετε στη σωτηρία. Εδώ θα το διαβάσω από το κείμενο γιατί η μετάφραση μας τα μπερδεύει λιγάκι. Λοιπόν, καταρχήν δεν λέει πνευματικό γάλα αλλά λέει λογικό γάλα. Λογικό γάλα. Προσέξατε, το διαβάζω. Ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα επιποθήσατε ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία. Λέει λοιπόν να ποθήσουμε το λόγο του Θεού όπως τα νεογέννητα μικρά, μωρά. Γι' αυτό το έχω πει κι άλλη φορά έτσι. Όταν κάποιοι αποκτούν παιδί, οι γονείς, ιδίως το πρώτο παιδί, πέρα από τα συγχαρητήρια να σας ζήσει, να είναι ευλογημένο, να γίνει του Κυρίου. Τους λέω να σας πω και ένα μυστικό τώρα. Τώρα θα καταλάβετε τι εννοεί ο λόγος του Θεού όταν λέει «επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη» το λογικό άδωλο γάλα, διότι όταν το παιδάκι θα ξυπνάει στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και θα φωνάζει «Α!» και αν δεν το έχεις έτοιμο, ξέρω εγώ, ζεσταμένο το νερό γρήγορα να του ετοιμάσεις το γάλα εάν δεν είναι περίοδος θυλασμού κτλ. Αλλά βλέπεις δεν περιμένει με τίποτα. Θα ξυπνήσει στις 2 η ώρα, θα σηκώσει όλη την πολυκατοικία στο πόδι και μέχρι να του πας το γάλα. Ωραία. Και σου λέει κατάλαβες τώρα πώς πρέπει να ποθείς το λόγο του Θεού. Όπως λέει τα νεογέννητα βρέφη όπου δεν περιμένουν. Και άμα δεν τους πας το γάλα την έβαψες. Έτσι λέει. Έτσι. Και εσείς να ποθήσετε τον Λόγο του Θεού και ονομάζει τον Λόγο του Θεού λογικό άδωλο γάλα.
γάλα που είναι εντελώς καθαρό, ε? Εντελώς καθαρό, δεν έχει μέσα δόλο, δεν έχει ξένες προσμίξεις, δεν έχει, και είναι, λέει, λογικό γάλα. Δηλαδή, είναι γάλα που ικανοποιεί το μυαλό μας. Προσέξτε, πολλοί άνθρωποι με το που πιστεύουν στον Χριστό ακολουθούν την μία νοοτροπία περίεργη, νομίζω ότι το μυαλό πρέπει να το βάλουν στον κάλαθο των αχρήστων και να ζουν μετά με το συνέστημα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Λέει, προσέξτε, το συνέστημα δεν είναι το πνεύμα, μην τα μπερδεύετε αυτά τα δύο. Είναι άλλο πράγμα η οδηγία του πνεύματος στο πνεύμα μας. Είναι άλλο πράγμα να ακολουθώ το πνεύμα μου και είναι άλλο πράγμα να ακολουθώ τα συναισθήματά μου. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο Λόγος του Θεού εργάζεται και εργάζεται πρώτα απ' όλα στο μυαλό μας. Γι' αυτό θυμάστε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, λέει στα πρώτα δύο χωρία να αφήσουμε το σώμα μας θυσία στον Θεό και μετά λέει να μεταμορφωνόμαστε με την ανακαίνιση του μυαλού μας. Ε? Με το να γίνεται το μυαλό μας καινούριο. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο μυαλό μας και λέει, κοίταξε, τώρα χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και να αρχίσεις να σκέφτεσαι με βάση αυτές τις αρχές, με βάση τον τρόπο που ο Θεός θέλει να σκέφτεσαι. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού αγγίζει το μυαλό μας και λέει το λογικό άδολο γάλα δια να αυξηθείτε, λέει, ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία. Ενδιαφέρον δεν είναι αυτό? Να αυξηθείτε η σωτηρία. Να αυξηθείτε η σωτηρία. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι η σωτηρία είναι ένας δρόμος. Είναι μία πορεία και στην σωτηρία κανένας αυξάνεται. Θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, που λέει, αδελφοί, μιλάει σε πιστούς ο Ιάκωβος, να δεχθείτε, λέει, τον εμφυτευθέντα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τας ψυχάς σας. Το θυμάστε? Να δεχθείτε, λέει, τον εμφυτευθέντα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τας ψυχάς σας. Καλά, σωσμένοι δεν είμαστε? Σε εμάς τους σωσμένους λες να δεχθούμε τον λόγο για να σώσει τις ψυχές μας? Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η σωτηρία που κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού, ζωοποιεί το νεκρό πνεύμα μας, δίνει ζωή στο νεκρό πνεύμα μας και αποκτούμε ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς σκεφτόμαστε δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τι αποφάσεις παίρνουμε, η βούλησή μας δηλαδή, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Τα συναισθήματά μας δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Η ψυχή μας δηλαδή, που είναι νόηση, σκέφτομαι. Βούληση αποφασίζω. Και συναισθήματα, χαίρομαι λυπάμαι, δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται να γεμίζουμε συνεχώς με τον Λόγο του Θεού, ώστε το μυαλό μας να αρχίσει να σκέφτεται με βάση το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να γεμίζουμε από το Λόγο του Θεού, ώστε η βούλησή μας, οι αποφάσεις που παίρνουμε, η θέλησή μας να προσαρμοστεί σε αυτά που ο Θεός θέλει. Και χρειάζεται να γεμίζουμε από το Λόγο του Θεού, ώστε τα συναισθήματά μας να προσαρμόζονται σε αυτά που ο Θεός θέλει. Δηλαδή, να χαιρόμαστε με ό,τι ο Θεός χαίρεται, να λυπόμαστε με ό,τι ο Θεός λυπάται, να καταλαβαίνουμε τα πράγματα ποια έχουν αξία, μεγάλη, μέτρια, μικρή, ασήμαντη. Καταλαβαίνετε? Γι' αυτό μας λέει τον Λόγο του Θεού, επιποθήστε τον, ώστε να αυξηθείτε σε σωτηρία. Δηλαδή να αυξηθείτε στο να αρχίσει να σώζετε όχι μόνο το πνεύμα σας. Αυτό σώθηκε την ημέρα που αναγεννηθήκατε. Να αρχίσει να σώζετε το μυαλό σας, η καρδιά σας, η θέλησή σας. Καταλαβαίνετε? Να αρχίσει να σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Να αρχίσει να ελευθερώνεται δηλαδή και να γίνεται σώος, αυτό θα πει σώζω, να γίνεται σώος, να γίνεται πλήρης, να γίνεται ακέραιος όλος ο εσωτερικός σας κόσμος. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, λέει, ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι Α, λέει, μια και γευτήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Και αυτό, όσοι έχετε αυτές εδώ τις Άγιες Γραφές, βλέπετε ότι είναι με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία. Το προσέξατε, ότι ενώ είναι να φτάσετε στη σωτηρία, μια και, το και είναι όρθιο. Βλέπετε ότι από το γευτήκατε γέρνουν τα γράμματα. Έτσι. Είναι πλάγια τυπογραφικά στοιχεία. Και αυτό σημαίνει ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Δηλαδή, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, επειδή το γευτήκατε ότι είναι αγαθός ο Κύριος, είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, είναι παρμένο από τους ψαλμούς, ψαλμός 34:8. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Ψαλμός 34:8. Να θυμάστε ότι το 34:8 είναι μετά το 34:7. Που λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Δηλαδή, αφού μας λέει ο Λόγος του Θεού, παιδιά, δεν είστε μόνοι. Εάν είστε του Κυρίου, γύρω σας υπάρχουν στρατοπεδευμένοι άγγελοι του Θεού. Μη φοβάστε τίποτα, δεν είστε μόνοι. Και στο 8 αμέσως μετά λέει, γιατί γευθήκατε, έτσι, γευθείτε και δέστε ότι ο Κύριος είναι καλός. Ο Θεός μας είναι καλός Θεός. Και τα σχέδιά Του για τη ζωή μας είναι καλά σχέδια. Έτσι. Γι' αυτό, όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός κάτι καλό θα βγάλει μέσα και από αυτά. Έτσι. Κάτι καλό θα βγάλει. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, είναι αγαθοποιός και λέει ότι σε αυτούς που τον εξητούν θα δώσει μισθό. Θυμάστε, λέει, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Εβραίους 11:6. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει, να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό. Γιατί, λέει, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, αυτός που πλησιάζει στον Θεό, πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Θυμάστε. Ο προσερχόμενος στον Θεό, λέει, πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Θεός έστειν, δηλαδή υπάρχει. Ο Θεός έστειν, υπάρχει. Και δεύτερον, τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης λίγνεται. Σε αυτούς που τον εξητούν δίνει μισθό. Έτσι. Όταν πλησιάζει κανένας τον Θεό θα ξέρει ότι πηγαίνει σε έναν καλό Θεό. Και θα γευθεί την αγαθότητά Του. Θα γευθεί την καλοσύνη Του. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, δεν λέει ότι δεν θα υπάρξουν. Αλλά λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και αυτό να το θυμάστε. Ρωμαίους 8:28. Είναι εύκολο. 8:28. Ρωμαίους 8:28. Έτσι. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Συνεχίζει λοιπόν. Ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο ενώ δοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, έχει εκλεγεί από τον Θεό και αποδείχτηκε ανεκτίμητο. Εδώ τώρα, ο Απόστολος Πέτρος κάνει αναφορά σε δύο χωρία, τα οποία θα τα πει παρακάτω. Ένα χωρίο από τους ψαλμούς, από τον ψαλμό 118 το 22 και από τον Ισαΐα το 28 κεφάλαιο το χωρίο 16. Λίγο παρακάτω θα τα παραθέσει και θα τα δούμε. Αλλά εδώ λέει, προσόν προσερχόμενοι στον Ιησού Χριστό καθώς πλησιάζεται, λίθον ζώντα υπό τον ανθρώπο μεν αποδοκιμασμένον, παραδέ το Θεό εκλεκτών έντιμων. Ο Χριστός λέει είναι μία πέτρα που οι άνθρωποι την πήρανε, οι άνθρωποι που θέλαν να χτίσουν κάτι, έτσι, την πήρανε και είπανε αυτή η πέτρα είναι καλή για χτίσιμο. Μπα, άχρηστη, πέτατε. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν τούβλα, εντάξει. Έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα, μπορεί να υπήρχαν άλλα κεραμικά, αλλά το κυρίως χτίσιμο γινόταν με πέτρες. Άρα, όταν κάποιος ξεκινούσε να χτίσει ένα σπίτι ή ένα οικοδόμημα οποιοδήποτε, διάλεγε τις πέτρες. Ποια κάνει, ποια δεν κάνει. Εντάξει. Λέει ο Χριστός, ήταν μία πέτρα, την πήρανε, λέει, οι χτίστες, κοίταξαν, κάνει. Μπα. Την πέταξαν, αυτό είναι ο λίθος που τον αποδοκίμασαν οι άνθρωποι. Αλλά για τον Θεό, λέει, αυτό που οι άνθρωποι πέταξαν στην άκρη ήταν πολύτιμο. Αυτό που οι άνθρωποι δεν είπαν, δεν κάνει. Ο Θεός είπε αυτός. Αυτός. Ελάτε λοιπόν, λέει, σε αυτόν, και αυτοί ως λήθη ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, εις ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν, λέει, σε αυτήν την πέτρα που είναι ο Χριστός, και ελάτε να χτιστείτε, να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι καλούμαστε να χτιστούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Προσέξτε, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μία στίβα πέτρες. Είναι μία οικοδομή. Εντάξει. Θυμάμαι που έγραφε κάποιος που ήταν υπεύθυνος σε κάποια συνάθρηση. Λέει, ο στόχος της ηγεσίας μέσα σε μία συνάθρηση, μέσα σε μία εκκλησία, είναι να βοηθήσει τον κάθε πιστό να βρει τη θέση του μέσα στο σώμα, να βρει το χάρισμά του, να βρει τι ρόλο θα παίξει μέσα στο οικοδόμημα. Και ο ένας να είναι συνενωμένος με τον άλλον και να είναι χτισμένος ο ένας δίπλα στον άλλον. Μερικοί, λέει, από τους επικεφαλείς της συναθρήσης παραπονιούνται. Έρχονται, λέει, και μας παίρνουν τους πιστούς. Ε, οι ποιμένες μας παίρνουν τα πρόβατα. Πρόσεξε να δεις. Εάν, λέει, τις πέτρες τις έχεις μια στίβα, ο καθένας μπορεί να έρχεται και να παίρνει από τη στίβα αυτή. Άμα τις πέτρες τις χτίσεις, κανένας δεν θα έρθει σπίτι σου να βγάλει μια πέτρα από τον τοίχο για να την πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άρα αντί να παραπονιέστε, μας παίρνουν τα πρόβατα ή μας παίρνουν τις πέτρες, φροντίστε τις πέτρες να τις χτίσετε, να είναι χτισμένες, ή δεν μπορεί να τις πάρει κανένας. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά, αυτό που μας λέει είναι ότι ο Λόγος του Θεού καλεί τον κάθε έναν μας να είναι λειτουργικό τμήμα μέσα στο σώμα του Χριστού. Να είναι λειτουργικό τμήμα μέσα στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η έννοια της Εκκλησίας μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι ένα σύνολο ανθρώπων που πηγαίνουν στην Εκκλησία, παρακολουθούν και φεύγουν. Ξαναέρχονται, ξαναπαρακολουθούν και ξαναφεύγουν. Ξαναέρχονται, ξαναπαρακολουθούν και ξαναφεύγουν. Δεν είναι αυτή. Έρχεσαι να παρακολουθήσεις, και καλά κάνεις, οποιαδήποτε συνάθρηση, οποιαδήποτε διδασκαλία, οποιαδήποτε λειτουργία, οποιαδήποτε λατρεία, για να οικοδομηθείς πνευματικά, να πάρεις εφόδια, για να προσφέρεις μέσα στο σώμα του Χριστού, ανάλογα με το χάρισμά σου. Θυμάστε τι λέει στην 1η Πέτρου 4, 10, 11. Λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ο καθένας, λέει, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, υπηρετείται ο ένας τον άλλον. Άρα, έρχεσαι στη συνάθρηση, έρχεσαι στην Εκκλησία, όχι μονάχα για να αυξηθείς, αλλά και για να υπηρετήσεις, ανάλογα με το χάρισμα που ο Θεός σου έδωσε. Και επειδή, λέει, έκαστος κατά το χάρισμα, δεν εξαιρείσαι. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας, διότι έκαστος σημαίνει ο καθένας. Εντάξει, έκαστος σημαίνει ο καθένας. Δεν λέει ούτε οι πιο πνευματικοί, ούτε, ξέρω εγώ, όσοι σπουδάσατε θεολογία ή όσοι, ξέρω εγώ, έχετε κάποια θέση, εκλεγήκατε σε κάποια πνευματική ηγεσία κτλ. Λέει έκαστος. Και το έκαστος απευθύνεται σε όλους τους πιστούς. Έτσι. Συνεπώς, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να είμαστε ζωντανές πέτρες. Άρα ο καθένας μας, παιδιά, πρέπει να ξέρει, και αν δεν ξέρει, να ψάχνει μέσα του και να προσεύχεται και να λέει, Κύριε, εμένα τι μέλος του σώματος με έκανες. Χέρι, πόδι, μάτι, αυτή. Τι με έχεις κάνει. Θέλω να είμαι λειτουργικό μέλος. Πέτρα, λες. Πέτρα στην οικοδομή, πού. Στην κολόνα, στο παράθυρο, δίπλα, πού, κάπου. Πού είμαι χτισμένος, πού υπηρετώ, πού είμαι χρήσιμος. Έτσι χρειάζεται να ξεβιδώσουμε από το μυαλό μας την ιδέα ότι στη συνάθρηση πάω για να ακούσω και να φύγω. Και να βιδώσουμε μέσα στο μυαλό μας την ιδέα ότι παίρνω, έρχομαι για να αυξηθώ και να υπηρετήσω. Να αυξηθώ για να υπηρετήσω. Να μάθω για να υπηρετήσω. Έτσι. Σαν ζωντανά λιθάρια, ώστε, λέει, να μπορέσετε να προσφέρετε θυσίες πνευματικές που είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Οπότε, θέλεις να είσαι λειτουργικό μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού, για να μπορείς να προσφέρεις στον Θεό θυσία που θα τον ευχαριστεί τον Θεό. Προσέξτε, η ωριμότητα η πνευματική είναι ότι ήρθα στον Χριστό για να προσφέρω.
Καταλαβαίνετε.
Η ανοριμότητα η πνευματική, η νηπιακότητα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, η νηπιότητα η πνευματική είναι ήρθα στον Θεό για να πάρω. Ήρθα για να πάρω. Τι έχει ο Θεός να μου δώσει? Βεβαίως ο Θεός θα δώσει. Είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός αγαθοποιός και βεβαίως θα δώσει. Η δική σου η καρδιά γιατί έρχεται? Έρχεται για να πάρει ή έρχεται, προσέξτε, για να πάρει για να δώσει? Να πάρω για να έχω ή να πάρω για να δώσω?
Καταλαβαίνετε τι κάνει τη διαφορά?
Όταν το παιδάκι είναι μικρό, συνεχώς λέει «μπαμπά δώσ' μου, μπαμπά δώσ' μου, μπαμπά δώσ' μου, μπαμπά δώσ' μου».
Ωραία.
Όταν μεγαλώσει, πώς κατάλαβες ότι το παιδί ωρίμασε? Έχεις έναν έφηβο. Πότε καταλαβαίνεις ότι άρχισε να ωριμάζει και δεν είναι πια παιδεία, έχει αρχίσει να σκέφτεται σαν μεγάλος? Όταν σε πλησιάζει και σου λέει «μπαμπά, για πες μου για τη δουλειά σου, για πες μου πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω». Όταν αρχίζει να νοιάζεται για το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, τότε αρχίζουν τα στοιχεία της ωριμότητας. Όταν θέλει και αυτό να προσφέρει, να βοηθήσει, αρχίζουν να φαίνονται τα στοιχεία της ωριμότητας. Όταν η όλη του στάση είναι «τι έχω να παίρνω, τι έχω να παίρνω, μπαμπά δώσ' μου, μπαμπά δώσ' μου». Όταν ένα παιδάκι είναι μικρό, είναι φυσικό αυτό, έτσι. Όταν ένας πιστός είναι νέος πιστός, καινούριος στην πίστη, είναι φυσικό αυτό, βεβαίως. Η στάση του θα είναι αυτή, είναι φυσικό για ένα νήπιο να είναι νήπιο.
Καταλαβαίνετε.
Αυτό που δεν είναι φυσικό είναι να γίνεται ο πιστός 10 χρονών με τον Κύριο και να συμπεριφέρεται σαν νήπιο. Να είναι 20 χρονών και να συμπεριφέρεται σαν νήπιο. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Έτσι. Άρα καλούμαστε να προσφέρουμε στον Θεό θυσίες, λέει, που να τον ευαρεστούν. Άρα η στάση της καρδιάς μου χρειάζεται να είναι «Κύριε, έρχομαι σε σένα για να πάρω, αλλά παίρνω όχι για να έχω, παίρνω για να δώσω». Και έχεις τα μάτια σου ανοιχτά γύρω, ποιος έχει ανάγκη από αυτό που ο Κύριος μου έδωσε για να προσφέρω. Τι μου έδωσε ο Κύριος? Μου έδωσε λόγο, θα υπηρετήσω με λόγο. Μου έδωσε διακονία πρακτική, θα υπηρετήσω με διακονία. Μου έδωσε λόγο παρηγοριάς, θα παρηγορήσω. Μου έδωσε, προσέξτε, τα χαρίσματα δεν είναι 5, ούτε 9. Είναι 20 που μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή, χωρίς να λέει ότι μόνο αυτά είναι. Προσέξτε. Δεν έχουμε πουθανά έναν πλήρη κατάλογο χαρισμάτων. Έχουμε έναν κατάλογο χαρισμάτων στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και εκεί είναι 8 χαρίσματα. Στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο έχουμε 2 καταλόγους χαρισμάτων που είναι άλλα, είναι 9 στο πρώτο μισό του κεφαλαίου και είναι κάποια άλλα στο τέλος του κεφαλαίου. Και στην προς Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο έχουμε άλλο κατάλογο χαρισμάτων που είναι διαφορετικά. Και αν τα μαζέψουμε όλα μαζί και τους 4 αυτούς καταλόγους, μαζεύουμε 20 χαρίσματα. Αλλά δεν έχουμε έναν κατάλογο που να λέει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Κυρίου είναι αυτά, 1, 2, 3, 4, 20. Έτσι. Απλώς μαζεύοντας τους διάφορους καταλόγους, λέμε ότι μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη, 20 τουλάχιστον από τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος, από τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο κάθε ένας έχει τουλάχιστον ένα από αυτά και συνήθως έχει και περισσότερα από ένα και λέει με αυτά τα χαρίσματα που έχεις θα υπηρετήσεις τους άλλους. Θα υπηρετήσεις μέσα στην Εκκλησία, θα υπηρετήσεις μέσα στον κόσμο, θα υπηρετήσεις τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, διότι λέει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε «εγώ δεν ήρθα δια να υπηρετηθώ», το θυμάστε, «αλλά για να υπηρετήσω». Και όταν λέμε «Ιησού θα σε ακολουθήσω», ωραία θα με ακολουθήσεις, ωραία θα κάνεις αυτό που έκανα κι εγώ. «Δεν ήρθα δια να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω». Άρα και εσύ δεν είσαι εδώ για να υπηρετηθείς, αλλά είσαι εδώ για να υπηρετήσεις, εφόσον θες να με ακολουθείς. Εσύ είπες ότι θες να με ακολουθείς. Έτσι. Και μετά παραθέτει τα χωρία που σας είπα. Έκανα έναν υπαινιγμό στα 2 χωρία και μετά τα παραθέτει. Για όλα αυτά λέει η Γραφή. Θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίος στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι από τον Ισαΐα, το 28ο κεφάλαιο, το χωρίο 16. Και αμέσως μετά λέει, για σας που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, το λιθάρι που ηχτίστε στο παραπέταξαν σαν άχρηστο, αυτό όμως έγινε το πολύτιμο αγκονάρι. Και αυτό είναι από τον Ψαλμό 118, το χωρίο 22. Είναι τα χωρία, τα δύο χωρία που σας είπα ότι έκανε αναφορά στην αρχή ο Απόστολος Πέτρος. Λέει, τι λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Λέει ότι ένα λιθάρι που το πέταξαν αυτοί που χτίζανε, ο Θεός είπε, εγώ θα το κάνω ακρογωνιαίο. Τώρα θα μου πείτε τι θα πει ακρογωνιαίο. Όπως ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν χτίζανε με βάση τα σχέδια που χτίζουμε εμείς σήμερα, έτσι, και με τις μεθόδους. Άρα το βασικότερο απ' όλα ήταν να βρεις μια σωστή πέτρα που θα την βάλεις στη γωνία ενός οικοδομήματος, διότι από τη μια της ευθεία θα πήγαινε ο ένας τείχος και από την άλλη ευθεία ο άλλος τείχος. Έπρεπε λοιπόν στη γωνιακή, την βασική πέτρα που θα βάλεις για να αρχίσεις να χτίζεις, να είναι τόσο καλή η πέτρα, ώστε από τη μία ευθεία, τη μία της ευθεία, έτσι πως ήταν η πέτρα, έτσι, τη μία της ευθεία να την ακολουθήσει ο τείχος, ο ένας, την άλλη ευθεία να την ακολουθήσει ο άλλος ο τείχος, και αυτοί οι δύο τείχοι να είναι κάθετοι μεταξύ τους για να μπορέσει το οικοδόμημα να γίνει σωστό. Εντάξει. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις με μία σωστή πέτρα στη γωνία, που θα έβαζες κάτω-κάτω στη γωνία, και από εκεί και πέρα θα χτιζόταν το υπόλοιπο. Ήταν δηλαδή ο ακρογωνιαίος λίθος, ήταν η πέτρα που καθόριζε τι σχήμα θα πάρει το κτίριο. Ολόκληρο το κτίριο. Εντάξει. Και λέει, αυτό που οι άλλοι είπανε, άχρηστη πέτρα, και την πετάξανε. Ο Θεός την πήρε και είπε, αυτή θα κανονίσει την πορεία όλου του οικοδομήματος. Το θα πει ακρογωνία πέτρα, έτσι, ακρογωνιαίος λίθος. Και λέει, για σας που πιστεύετε, είναι η πέτρα. Και πάνω εκεί χτίζουν. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, λέει, θα γίνει πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτηκαν ένας. Βλέπετε, μία πέτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει γραμμές ολόκληρο το οικοδόμημα, και άλλη πέτρα μπορεί να είναι κάπου για να σκοντάφτουν οι άνθρωποι και να πέφτουν. Έτσι. Πιστεύεις, ο Χριστός είναι η πέτρα που σου δίνει κατευθύνσεις στη ζωή. Δεν πιστεύεις, σκοντάφτεις και γκρεμοτσακίζεσαι. Έτσι λέει. Σκοντάφτουν όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού και έτσι ακολουθούν τον δρόμο του χαμού που μόνοι τους έχουν διαλέξει. Εσείς όμως, λέει στους πιστούς, προσέξτε, και πάλι αρχίζουν τα πλάγια, είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός δια να κηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς, λέει όμως, είστε, και λέει τρία πράγματα, και αυτά είναι τα δικαιώματα, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Αυτά είναι πλάγια, διότι είναι παρμένα πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, το ένατο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6. Εκεί ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, εάν με υπακούσετε, τότε θα είστε, έτσι, υπήρχε η προϋπόθεση της υπακοής. Και τώρα αυτά τα λόγια που είχε πει ο Θεός στον λαό Ισραήλ, τότε τα παίρνει ο Απόστολος Πέτρος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, και τα χρησιμοποιεί για τους πιστούς. Και λέει, εσείς που πιστέψατε τώρα, είστε μία γενιά εκλεκτή. Δηλαδή, μία γενιά που ο Θεός διάλεξε. Τώρα, όλα αυτά είναι για να τα πάρει κανένας και να κάτσει στην παρουσία του Θεού να τα συζητήσει με τον Κύριο. Θεέ μου, δηλαδή, είμαι εδώ επειδή εσύ με διάλεξες. Εγώ νόμιζα ότι εγώ σε διάλεξα.
Αρχίζουν τα πράγματα να μην είναι τόσο εύκολα.
Έτσι νόμιζαν και οι μαθητές του Χριστού, και κάποια στιγμή γυρνάει ο Χριστός και τους λέει, δεν με εξελέξατε εσείς, εγώ σας εξέλεξα, θυμάστε, κατά Ιωάννη 15 κεφάλαιο, και σας έστειλα να πάτε να φέρετε καρπό. Αυτό είναι που δεν το χωράει το μυαλό μας, παιδιά. Ο Θεός, ξέροντας από πριν την καρδιά μας και τη θέλησή μας και το τι θα αποφασίσουμε, μας καλεί, αυτό το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, εκεί που λέει τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν, η συνέχεια είναι εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι λέει όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, και όσους προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και εδόξασε. Άρα, το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στο μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού και είπες ναι Χριστέ θέλω να ζήσω για σαν, δεν είναι τυχαίο. Είναι η αγάπη του Θεού που σε διάλεξε, και εδώ είναι που το μυαλό σταματάει, διότι κάποια στιγμή λέει σε διάλεξε και προκαταβουλείς κόσμο. Εντάξει, οπότε λες Θεέ μου δεν καταλαβαίνω, απλώς σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με διάλεξες, δεν καταλαβαίνω, σε ευχαριστώ όμως. Είσαι διαλεγμένος όμως, εφόσον είσαι του Κυρίου, είσαι διαλεγμένος, είσαι γένος εκλεκτών. Ένα λέει βασίλειον, είναι το δεύτερο, ιεράτευμα, δηλαδή ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Για την εποχή εκείνη, παιδιά, ο ιερέας ήταν ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση στον Θεό, ή τον άνθρωπος που μπορούσε ελεύθερα να πλησιάσει τον Θεό. Ξέρετε ότι οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο ναό. Το ξέρετε αυτό έτσι. Και μέσα στο ναό μπορούσαν να μπουν μόνο οι ιερείς, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να μπουν στα Άγια των Αγίων. Έμεναν μόνο στα Άγια. Και στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει κανένας παρά μόνο αρχιερέας και μόνο μία φορά το χρόνο. Αφού έκανε θυσία για τις δικές του αμαρτίες, αφού έκανε θυσία για τις αμαρτίες του λαού. Και ξαφνικά με το που ο Ιησούς Χριστός λέει τετέλεστε, το καταπέτασμα αυτό του ναού που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων, σχίστηκε λέει από άνωθεν έως κάτω. Και όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, ποτέ μια βαριά κουρτίνα δεν σχίζεται από σεισμό. Έγινε σεισμός εκείνη την ώρα, έτσι. Μπορεί να σπάσουν τζάμια, μπορεί να πέσουν οι τείχοι, κουρτίνες δεν σχίζονται από σεισμό. Έτσι. Ο Κύριος έσχισε το καταπέτασμα από πάνω έως κάτω για να φανεί ότι άνοιξε ο δρόμος για να μπορεί ο κάθε ένας να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό λέει εσείς που είστε πιστοί είστε ένα βασίλειο από ιερείς. Δηλαδή από ανθρώπους που μπορούν να βρεθούν μπροστά στην παρουσία του Θεού, άμεσα μαζί με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να χρειάζεται κανένας ενδιάμεσος. Έτσι. Ο Ισραηλίτης που αμάρτανε εκεί ήθελε να κάνει μία θυσία, δεν μπορούσε να πάρει ένα πρόβατο να πάει να το θυσιάσει. Έπρεπε να πάει στον ιερέα και ο ιερέας να το θυσιάσει. Τώρα λέει δεν χρειάζεται. Μπορείτε να έρθετε κατευθείαν σε μένα. Κάθε πιστός του Κυρίου είναι ιερέας. Έτσι. Και θυμάστε και στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο και έκαμε σε αυτούς βασιλείς και ιερείς, έτσι, για όλους τους πιστούς. Γένος εκλεκτό λοιπόν, βασίλειον ιεράτευμα και μετά λέει έθνος Άγιον. Ένας λαός που ο Θεός τον ξεχώρισε, αυτό θα πει Άγιο. Ένας λαός ξεχωρισμένος για ένα σκοπό. Να ξέρετε έτσι, Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ένας λαός που ο Θεός τον ξεχώρισε για μία ιερή χρήση. Ποια είναι αυτή η ιερή χρήση? Λέει για να εξαγγείλεται τις αρετές του Κυρίου. Άρα ο Θεός μας ξεχώρισε και μας έδωσε αυτό το προνόμιο, μας διάλεξε και μας ξεχώρισε για να πούμε στους ανθρώπους για την καλοσύνη του, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν λειτουργεί ως νόμος ούτε ως κανόνας. Α, ξέρεις πρέπει να μιλάω στους ανθρώπους. Ξέρεις το σωστό είναι, δεν μιλάω, ξέρεις και έχω ενοχές γιατί δεν μιλάω. Δεν λειτουργεί έτσι αυτό. Ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ξεκινάς αγαπώντας τον Θεό περισσότερο και περισσότερο. Και καθώς αγαπάς τον Θεό, έχετε προσέξει ότι όταν αγαπάτε κάποιον, όλο για αυτόν θέλετε να μιλάτε. Έχετε προσέξει. Όταν αγαπάς κάποιον, στη συζήτηση που πιάνεις, όλο για αυτόν που αγαπάς θέλεις να μιλάς ή για αυτήν που αγαπάς θέλεις να μιλάς. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται. ο Θεός μας καλεί να έχουμε μια τέτοια σχέση αγάπης μαζί Του, ώστε από το ξεχύλισμα της καρδιάς μας να μιλούμε για τις αρετές του Κυρίου μας. Έτσι. Εάν δεν είσαι γεμάτος από τη χαρά του Κυρίου, εάν δεν είσαι γεμάτος από το πρόσωπο του Κυρίου, δεν έχεις το περίσσευμα να βγάλεις το πρόσωπο του Κυρίου και τις αρετές του Κυρίου. Άρα καλούμαστε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριό μας, να γνωρίσουμε καλύτερα την αγάπη Του, την αγαθότητά Του, το έλεος Του, τη μακροθυμία Του. Και καθώς ξεχυλίζει η καρδιά μας από αυτή τη γνωριμία μας με τον Θεό, θα λέμε και στους άλλους. Έτσι. Αλλά το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας αυτό είναι, παιδιά. Να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί με τον Θεό και μέσα από αυτήν την σχέση τη ζωντανή να ξεχυλίζει η καρδιά μας και να λέμε στους άλλους πόσο υπέροχος είναι ο Κύριος μας. Όχι πόσο καλοί είμαστε εμείς. Εντάξει. Δεν λέμε στους ανθρώπους, ξέρεις, γίνε σαν εμένα διότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Λέμε στους ανθρώπους, έχω γνωρίσει κάποιον, τι να σου πω. Καταπληκτικός. Απίθανος. Έτσι. Και τον γνωρίζω όλο και περισσότερο και ξέρεις ποιο είναι το πιο θαυμαστό. Θα συνεχίσω να τον γνωρίζω μία ολόκληρη αιωνιότητα. Θυμάστε πώς ορίζεται η αιώνια ζωή. Στο κατά Ιωάννη 17:3. Αυτή λέει είναι αιώνια ζωή, το να γνωρίζωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον επέκτησες. Η αιώνια ζωή είναι μια συνεχής γνωριμία της αγαθότητας του Κυρίου μας.